Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Конгресс алдында үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары Сербия һәм Косово турында сөйләшә. Кырымда Ак мәчет каласында мәчет төзелешен күчерүгә каршы урам җыены узды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Бушның соңгы еллык юлламасы булачак. Президент ни әйтер? Европа берлеге Сербиядә сайлау алдыннан тышкы эшләр министрлары белән очраша. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында узган ел башкарылмаган эшләргә йомгак ясалды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Казанда инде әкренләп таң атканда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Конгресска килеп үзенең соңгы еллык юлламасын җиткерәчәк. Хакимияттә ул якынча тагын бер ел калса да, хәзер инде Бушны күбрәк үзенең дөньядагы иң куәтле дәүләт җитәкчесе буларак тарихка нишек кереп калу мәсьәләсе дә борчый. Ул игътибарны шуңа бирел дип көтелә. Бу хакта тулырак итеп Кәрим Камал сөйләр.
Тарихка нишек керү мәсьәләсендә президент Бушның чыннан да кайбер авырлыклары бар. Соңгы елларда аны Гырактагы сугыш битарласа, быел инде ул ничектер артка чигенде, анда хәтта уңай тәрәккыят күренә башлады дип хәбәр ителде. Әмма Буш шулдан яктысында назлана алмады. Алга яңа зур проблема. Кушма Штатларның икътисади хәле начараюы килеп басты. Бар дөнья буйлап финанс базарлары калтырана. Икътисадчылар Кушма Штатлар үсешендә торганлык көтеләме дип түгел, ә ул инде башландымы, әллә башланырга торамы дип кенә бәхәсләшә. Бу исә американ халкын зур пошманга сала. Шимбәкене ясаган гадәти радио чыгышында Джордж Буш быелгы еллык юлламасында ниләр сөйләргә җыенуы хакында булай дигән иде.
On Monday night I will address the American people about the state of our union. I will report that over the last 7 years.
Мин соңгы 7 ел ичендә безнең илдәге һәм аннан тыштагы эшләребездә зур тараҡҡиәткә ирешүебез һәм бер үк ваҡытта әле ҡайбер эшләрнең һаман да ҡалыуы безнең аларны тегеләр өчен бергәләшеп эшләргә кирәк булыу хаҡында сөйләшәкмен диде Буш.
And we must work together to get it done.
Шул тәмамланмаған һәм американ хөкүмәте яғыннан хәзер зур иғтибар таләп иткән эшләрнең берсе булып, әлбәттә иҡтисад тора. Американ ҡулланыусыларын торак бәяләренең түбән тәгәрәүе, нефть кебек мөһим чималларның киресенчә кыйммәтләнүе, банктан акча алуның да элеккегә караганда гади кеше кесәсенә ныграк сугуы кебек проблемалар борчый башлады. Булар барысы да асылда соңгы ел, хәтта ярты ел эчендә туган проблемалар. Кушма Штатлар икътисады дөньядагы иң эресе булып тора. Хөкүмәт аны кире тотраклы үсеш юлына кайтару максатында 150 миллиард долларлык махсус программаны инде тәкъдим итте. Борчуларны бастырырга тырышып, президент Буш бу хакта:
I know many of you are worried about the risk of an economic downturn because of the instability in the housing and financial markets.
Финанс базарлар һәм торак өлкәсендәге тотрыксызлык сезнең күбегезне икътисади торгынлык ихтималы хакында пошманга сала. Әмма сез шуны белергә тиеш. Соңгы айлар икътисади үсешнең чыннан да әкренәюен күрсәтсә, шул үсешнең киләчәк нигезләре нык булып кала бирә. Мин, әгәр дә без тиз генә тиешле гамәлләр күрсәк, иқтисадқа яңа тәргіш беріп, ол үсішін дәуам етер, һәм халық үшін яңа іш орындарын болдыр деп ойлым дей, Кушма Штатлар президенті Буш. Хазірінде Ақ-Ерт Хужасы Конгресіні хүкуметі тәқдим еткен шул ашығыш шаралар планын ұзаққа сузмиғына расларға шақыра. Джордж Бушның тарихта үз орынын үзлеу мәшәғәті шақты қатлаулы шырға туры келе шулай етіп. Фикер білішу нәтижелерінің көрінгенчә, аның президент буларак кылган гамәлләрен фикер сыралганнарының 30% хуплый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Kosovo'nun beysizlik meselesinde özüm yoklağan Avrupa Birliği hazır soylau aldığından Serbiya'nı kün çoğuşka taba jibermişe Avrupa Birliği yolunda tutu mümkünçiliklerin varlayın. Şul isepten iki aradağı münasebetlerini yumuşartu için nindi adımlar yasırga kerek. Bugün bu turda sileşir için Avrupa Birliği'ne ağzayillerinin tışkı işler ministerleri Brüssel'de uşuraştı. Dolarak məğlumat bilen metin karışmaz.
Avrupa Birliği'nin Brüssel'deki yuvarı jidekçileri Kosova beysizliğini yoklayın. Serbiya bilen Avrupa Birliği arasındaki münasebetler şu sebeple gülnaşaraya. Avrupa Birliği Tışkı İşler Ministerleri Serbiya bilen bulgan münasebetlerini yumuşartu maksadında bugün Brüssel'de uçraşa. Uçraşu aldığından yasağın çıkışında Avrupa'nın Tışkı İşler hem İminlik ülkesindeki yuvarı vekili Javier Solana birlik Serbiya'nın ağzalık meselesinde yoklarga tiyiş, deyip bildirdi.
I hope very much and do my best to...
Avrupa Birliği ministerlerinin Serbiya'nın birlikte yakınayu meselesinde neticelere cevap veriyor için kolumdan kilyen kadar tırışacağım. Dedi Javier Solana. Birlikte ağzayillerinin kubesi Serbiya'nın birlikte tulu ağzaligi için birinci adım sanalgan tutarıklık hem birleşu kilişuğun kuplayı. Avrupa Birliği'nin bu adımının maksadı prezident saylavlarından ilek Serbiya'da oğay tesir kaldırıb. Lekin kilişuğunun imzalanığı için birlikteki illerden ortak fikirge kiliyu şart. Bu kilişuğa Hollanda rizasızlık bildirin tekrarlı. Hollanda suğu cinayetçiliğinde gayiplengen Radko Miladic'nin ışkışka oturtulup hak mahkemesine çağırılganşı kilişuğa karşı turaşağın bildirin. Hollandalı tınışlık saklav yaktaşlarının Miladiş idekçiliğindeki Bosnya'daki Sırp küşlerinin 1995 yıldağı suğuşta 8000 Müslüman iri gitne Srebrenica'da uyturuğuna protest bildirüğünden son halk arasında bu mesele tavuş kuptarğan idi. Avrupa Birliği'nin bu yakınlaşu çakırığına Belgrad'ın cevabı ne bulur? Bu mesele elege bilgisiz. 3 fevralda bulaşak prezident saylavlarının sıngı tırında yarışaşak, üte milliyeşi Boris Tadic hem Avrupa'ya yakınlığı bilen tanılgan Tomislav Nikolic, onların ikisi de Kosova beysiz bularak tanılgan ışrakta kilişuga korşu tıraşakların iğlan itken idi. Avrupa Birliği bugünkü yılışının hiç yoga kilişu imzalavda kün bilgilerge faydası bulur deyip ümit idi. Birliknin kinayi komissara Oli Rehn bugün irte bilen bulgan matbuat uşraşuğunda tutarıklık hem birleşu kilişuğu tizden imzalanır diye ümit ettiğini bildirdi. Lekin bu kilişu imzalansa da anı rasla vakitinde Miladiç hem Karadiç'ni kulga alu şartı 3 kişinde kolaşak diye etti. Kilişuğunu imzalan meselesinde karşılıklar biter mi elege məğlüm tügül. Lekin birlik bu yılışta Sırbiya için bir yakşılık uylu. Bu sileşu barışında birlikteki iller yıllar boyuna üz içinde çiklengen Sırbiya vatandaşları için Avrupa'ya vizasız baru mümkünçiliği birgen planını takdim etecek. Şolayda yakın ayı siyaseti Kosova'nın beysizlikke umtuluşun tuktatmayacak. Lekin bu iş Sırbiya'da prezident saylavları tamamlanğınçığa kadar kütürüleşek. Avrupa Birliği'ndeki bar devletlerde Kosova'nın beysiz bularak tanılığın yaklamı. Misal için Kıbrıs hem bir nişe ağza il bu adımga şübhe bilen qari. Alar asçılıklar meselesinde alğa taba problemler şığı korkunuşundan şiklenip, bu işinin başta bu mu tarafından huplanuğun yakşı görə. Avrupalı ministerler şuluk vakitte elegi jayında Kosova tübəge iminlegi işin bek mühim bulgan 2000 nəb tertib urnaşdıru polisiyasın jiberu kararın kabul etüdə qorşılıklar bulmazdı farazlı.
Siz Azatlık Radyosu'n tınlıysız. 2 Mart'ta uzaşaq Rusya Prezidenti soylauında 4 nəmzət qatnaşaşağın aytkən idi xürməti tınlaşılar. Olar Rusya vicepremiyeri Dmitri Medvedev, Komunistlar Firqası jitekşisi Gennadi Zyuganov, Liberal Demokratlar başlığı Vladimir Jirinovski, həm Rusya Demokratik Firqa lideri Andrei Bogdanov. Əgər də Medvedev, Zyuganov həm Jirinovski kupmalar tanış bulsa, 4-ci nəmzət bulub tərkəlgən Bogdanov kuplar işin yana isim. Kim ol? Prezident soylauında nindi oranını biliyəşək? Bu haqda Landış Xarasıvı sili.
Көпкіне Русиялілерге бітінлей таныш түгіл Андрей Богданов Руси президентіна нәмзет болып тұрушыларының ең еші. Оңа 38 еш Мәскеуде туып өскен. Ол өзінің өнеліш етіп Русияны Европа бірлігіне яқын айтуын айты. Хам бұл несбеттен 2009 елінің ғымын дәулет референдумын ұздыруыны тәғдем еті. Үз-үзенә ышанышы шактый югары булган 4-нче булып теркәлгән Нәмзәт Богданов барлык оппозицион демократларны үз артыннан алып барырга әзер булуын әйтә. Сайлауларда 25% тавыш ящагына өмет тота.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат.
Шулай килеп чыга, мин демократлардан бердән-бер намзат булам. Россия Думасы сайлауларында демократларның бүленгәнлеге аркасындагы кебек хәл килеп чыкмас дип өметләнәм. Без сайлауларга һәрвакыт демократлар өчен тавыш биреп килүчеләрне чакырабыз. Минем уйлавымча, безнең барысы да яхшы булачак.
Призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов. Я думаю, у нас все будет хорошо.
Диде Русия демократия ФРХ башлыгы Андрей Богданов. Әгәр сайлауларга теркәлгән эшнәмзәт Медведев, Зюганов һәм Жириновский ФРХ тарафыннан тәкъдим ителсә, Богданов үз-үзен тәкъдим итте. Һәм теркәлергә кирәкле булган 2 миллион имзаны җыеп, бернинди каршылыкларсыз үтте. Күп кенә күзәтүчеләр Богдановны Кремль кешесе булуын әйтә. Сәясәт белгече Евгений Волк булай ди. Бу тулысы белән Кремльгә карап тора торган намзәт һәм Кремль тарафыннан демократия бар дигән караш тудырыр өчен булдырылган. Һәм ул шуңа теркәлә алды да тыңлаучан буйсынучан намзәт булган өчен. Ди Евгений Волк. Андрей Богданов беркайчан да Путинны тәнкыйтьләгәне булмады. Ул заманында Бердәм Русия фиркасында эшләгән кеше. Моннан тыш аның демократик фиркасы үзенең кырылтаенда сентябрьдә президент хакимиятенә караган Мәскәү читендә булган курортта уздырды. Сәясәт белгече Евгений Волк әйтүенчә, көнбатыш илләр 2 марттагы сайлаулар демократик булмады дип әйтмәсен өчен Богдановны намзәт итеп катнаштырырга булганнар.
Сожалению, российская действительность такая, что никто ее не воспринимает серьезно, но тем не менее те, кто ее...
Кызганышка, Русияның бөтеншен барлығы шундый, аны бір кімшен қалмай. Әмі шуңа да қарамастан демократия бар деп көрсетірге тырышалар. Европадағы именлік хәм қызметтешлік ұйышмасынан, Европа бірлігінден сайлауларға дәқвалар бұла қолса әйтешекләр. Неше кенді міне бізнің Богданов бар ие дейешекләр демократия фирқадан, шулай коммунистлар да бар, ұн кішілер да бар дейешекләр. Бұл шунды ясалма дәлел. Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Богданов демократик фирқа җитәкчесе булып 2005 елдан эшли башлады. Ул чакта Михаил Касьянов та әлеге фирқа башлыгы булырга теләк белдерде һәм демократик оппозицияны туплаячагын әйткән иде. Касьянов һәрдаим Богданов белән Кремль идарә итүен әйтеп килде. Билгеле булганча Богдановның имзаларында бернинди хилафлыклар тапмыйча тиз генә президент сайлауларына намзәт итеп теркәделәр. Ә Касьянов теркәлә алмады. Андрей Богданов Касьяновның теркәлә алмавын аңа тәҗрибә җитми дип белдерде. Шул ук вакытта сәясәтчеләр һәм белгечләр моның шулай буласын алдан фаразлап килде.
Русиядә президентлык кампаниясе рәсми төстә киләсе атнада башлана, тавыш бирү 2 мартта булачак. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанның Буа районы салым хезмәтендә ришвәтчелек җанҗалы. Мисырның бер ялыту шәһәре Татарстан белән хезмәттәшлек итәргә тели. Анда Кызыл диңгез иҗат фестивале узган. Шәһәрдә балалар тудыру йортында православ руханиенең булып китүе турында хәбәр иткән идек. Анда шукындыру булганмы, юкмы? Татар оешмалары шимбә көнне пикетка чыкты. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галямиддин сәламли.
Туташлар, ханымнар арасында иң затлы һәм популяр саналган Арбат Престиж, Ислемой һәм косметика кибетләре Казанда уңышлыгына эшләп килсә дә, соңгы айларда кинәт кенә ябыла башлады. Хәзер башкалада 5 кибеттән берсе генә калды. Кулланучылар моны икътисад базарындагы көрәш белән бәйли. Имеш, мондый кибетләр күп, көндәшлек итәргә кешеләре җитмәгән. Арбат Престижның Казандагы вәкилләре исә бу фикерне инкар итә. Қазанда кибетлер Мәскәу қушуы бойынша ябыла деп білдіралар. Иқтисад білгішләрі ісе, бұл шеркәтінің еллық табышы 500 миллион доллар икәнін, хаманның башқалар білән күндәшлік итерге сәләтлі икәнін оңлый. Шуңада кибетлер ябылуының сәбәбін Арбат Престиж кибетлері шілтәрі хужасы Владимир Некрасовның қолға алынуында күрә. Бу турыда федераль мәгълүмәт чаралары инде берничә көн сөйли. Некрасовны 50 миллион сум салым түләмәүдә гаеплиләр. Шул ук көнне Некрасов белән бергә Сергей Могилевич дигән кеше дә кулга алынган. Российский газета язганча, Могилевичка карата 15 елга якын федераль дәрәҗәдә эзләү барган. Бүгенге көндә аны халыкара дәрәҗәдә эзлиләр. Могилевичның билгеле 18 исеме һәм ул бер юлы Россия, Израиль, Венгрия гражданины булып тора. Бүгенге көндә аны Америка Кушма Штатлары әзлиләр икән. Русияның ішкі эшләр министрлыгы фикеренчә, Могилевич Арбат Престижының шын хуҗасы булып, шулай ук бу салым түләмәү эшләрендә катнашырга мөмкин. Могилевич исә тикшерү органнарында бу кибетләрнең хуҗасын яхшы беләм, әмма алар белән турыдан-туры эш иткәнем булмады, бигрәк тә салым өлкәсендә дип белдергән. Тикшерү эшләрендәге документлардан чыгып караганда исә, Могилевич күчемсез милек эшләре белән шөгыльләнүче Ивергейт ширкәтендә эшләй. Федераль тикшерүләр үзәгенең мәхкәмәгә тәкъдим иткән эш кагазларендә Могилевич күп кенә илләрдә авыр җинаять эшләрен башкаручы буларак күрсәтелгән. Могилевичның адвокаты Александр Погонченков белдергәнчә, Некрасов әфәнде тәҗрибәле эшмәкәр, елына 1.5 миллиард доллар табыш китерә торган кибетләр шелтәрен җитәкли. Һәм үз ширкәтендә туган мәсьәләләрне ул үзе хәл итергә сәләтле. 50 миллион сумлык салымны түләүдә аның өчен берни тормый. Некрасов белән Могилевич бергә очрашып, уртак эшләр сөйләшәләр икән, монда бернинди җинаять эшләре юк дип белдергән Коммерсант газетасына.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Салым темасына килгәндә, Татарстанда да бу өлкәдә бар да тәртип түгел. Безнең үзебезнең Некрасов һәм Мигилевичларыбыз бар. Казанда 200 мең сум ришвәт алу вакытында тотылган дип саналучы Татарстанның Буа районы салым җыю идарәсе башлыгы урынбасары Фатиля Шакированың эше мәхкәмәдә тикшерелә. Аны 23 гыйнварда федераль иминлек хезмәткәрләре алыш биреш вакытында тоталар. Чөнки акча бирүче аны чекистларга саткан була. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Коммерсант газетасыннан һәм Татарстанның хукук сакчыларыннан алынган мәгълүматларга караганда, республиканың Буа районы салым җыю идарәсе башлыгы урынбасары Фатиля Шакирова бүген вакытлыча сак астында тора. Ул үз гаебен танымый ди. Ә мәхкәмәгә киткән җинаять эшенең башы булай башланган диләр республиканың хукук сакчылары. Узган елның декабрь аенда Буаның салым оешмасы райондагы җирле эшмәкәрләрнең кәсебен тикшереп чыга. Һәм бер сәүдәгәрдә җитди хукук бозу очраклары таба. Аңа миллионнан артык штраф каралган була. Бу хакта Фатиля Шакирова белеп ала да, шул эшмәкәрдән 200 мең сум акча таләп итә. Әгәр шул акчаны бирсә, бу район салым җыю идарәсе башлыгы урынбасары эшмәкәргә штрафын күп тапкыр киметергә сүз бирә һәм салым идарәсеннән берсулар булмаячак дип ышандыра. Бер караганда кунак ашы кара каршыда бит. Берсе бирә штрафтан котыла, икенчесе акчалы була. Ә юк, алай булмый. Штрафтан котыларга тиешле кеше ФСБ-га, ягъни Федераль иминлек хезмәтенә Шакирова турында белешмә бирә. 23 гыйнвар көнне бу салым җыю идарәсе хезмәткәре Казанда җыелышта була. Әлеге салым җыючыларга утырышта ришвәт бирү белән көрәшүне арттырырга, канунга колак салмаучыларны җавапка тартырга дигән йөкләмәләр әйтелә. Утырыш бетүгә Шакирова теге әлеге исеме әйтелмәгән эшмәкәр белән очрашып, алыш-биреш ясарга сүз куешкан була. ФСБ-га хәбәр салган сәүдәгәр 200 мең акчадан тыш хукук сакчыларын да үзе белән алып килә һәм шунда Фатиля Шакирова эләгәдә инде. Бу эш буенча Татарстанның икътисади җинаятьләргә каршы идарәсе тулы мәгълүматны прокуратурадан яки федераль иминлек хезмәтеннән алыгыз ди.
Это же взятка, ее расследует прокуратура, даже не милиция расследует это. Там же возбуждено, насколько я знаю, по статье получения взятки. То есть вам необходимо в ФСБ или в прокуратуру обратиться, в Следственный комитет.
Республиканың прокуратурасы әлегә тулы итеп рәсми хәбәр бирергә ашыкмый.
Пока у меня полной информации нет, я не занимался этим вопросом, был на неделю отвлечен от всего этого. Поэтому сейчас все соберу и сделаю официальную рассылку.
Пока булмый, да?
Юк, әле пока.
Хукук сакчылары тавышларын халыкка ишеттерәселәре килмәсә дә, Шакировага ришвәт алу буенча җинаять эше кузгатылуыны матбугат чараларына җиткерделәр инде. Хәзер инде элекке салым идарәсе хезмәткәре 12 елга шитлек эшенә ябылырга яки миллионга якын штраф түләргә мөмкин. Әйткені бізше, Шакирова өзі бұға ебін тонымы деп жеткерә хақуқ сақшылары.
Озатлық радиосы.
Уналтынчы гыйнварда Чаллы попларының берсе шәһәрдәге бала тудыру йортына аның мөдире Тепляков әфәнде ризалыгы белән кергән иде. Азатлык бу хакта кайбер мәгълүматларын җиткергән иде инде. Душәмбе исә Чаллыда бала тудыру йортында чукындыруга каршы пикет узды. Бу турыда Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Бала тудыру йорты мөдире Теплякопның мондый фикере дә бар. Попның килүе хакында мин бер нәрсә дә белмим. Ул шәхсән туганы янында булган. Шушок сүзләр Чаллыда чыгучы Автосити газетасында да кабатлана. Шулай итеп, Чаллы побы Сергей Атакайның бала тудыру йортында булуы инкар ителми. Ә менә шукындыру булганмы, юкмы, моңа рәсми җавап беркайда да ишетелми, күренми. Чаллы округы буенча Благочинный Олег Атакайның да фикерен белү мөмкин булмады. Ул якын арада чиркәүгә килергә тиеш дигән сүзләрне генә ишетергә туры килде. Чаллы шәһәр мөхтәсибәте бу эшне өйрәнә башлаган. Вазгыятка ачыклык кертү максатыннан Чаллының икенче шифахана директоры Гнусаревка сорашу җибәргән. Чөнки әлеге балалар тудыру йорты шушы икенче шифаханәгә буйсына. Гнусарев әфәнде Попның бала тудыру йортында булуын, кызыл пышмакта теләүчеләр өчен лекция укуын, аннан берничә бүлмәне изгеләндерүен әйткән. Бала тудыру йортында мулла булуына да басым ясаганнар. Шушы эшне өйрәнүчләрнең берсе Йолдыз мәчете имамы Фуат Габдуллин. Әлегә бу җавапка ышанабыз, ләкин шик бар. Бала тудыру йортында булган мулланы таба алмыйбыз, кем икәнен белмибез. Шукындыруны күргән шаһитлар булса, мәсьәләгә ачыклык керәчәк, диде Азатлыкка. Инде шимбә көн булган пикетка килсәк, анда дистәдән артык кеше катнашты. Һәм аларны кулларына тоткан шигырьләрдә мондый сүзләр бар иде. Мөселманнар өчен айрым бала тудыру йорты ашарга. Поплар тарафыннан Чаллы чишмәләрен изгеләндерүне туктатырга. Явыз Иван заманнарын кире кайтармыйк һәм башкалар. Пикетта катнашучы Юлдаш клубы рәисе Зиннур Әхлиуллин.
Бу шинлыкта да булган. Безнең активистларның оныгы шунда ятканда, балалар туу йортында ятканда, шунда руханилар, поплар кирип, шукындыру процессын үткәргәннәр. Безгә бу билгеле булды.
Зиннур Әхлиуллинның безнең активист дигәне Асия Зиннурова. Аның оныгы Айзифа поплар килгәндә бала тудыру йортында була. Хәзер ул бала тапкач өенә Татарстан районнарының берсенә кайтып киткән. Оныгының фикерен белү уңайыннан Асия Зиннурова Азатлык хәбәрчесенә: яңа гына бала тапкан 20 яшьлек кызымны әлегә борчымаска иде. Узган пикетка рөхсәт бирелгәнме? Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов:
әйе, без монда килүен безгә милиционерлар әйттеләр, биргән сезгә администрация рөхсәт сорап, шушы балалар тау йорты кырында дип. Без инде шунда үтәргә тиеш булдык. Әмма дә кемз уйлаган икән, монда халык кайда, халык күп йөри, шунда исәпләгән идек. Ну, барыбыр да инде безгә монда үткәрүдән ачар түгел, чөнки дигәндә безнең акциягә әле менә каршылык юк. Шунса әйбәт.
Шулай итеп, вазгыяткә ачыклык кермәгән. Шукындыруның булмавы хакында да рәсми җаваплар юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Ислам, Низах һәм Тынычлык РУ исемле халыгара җыелыш уза. Анда Ирактагы Афганстан, Пакистан кебек низахлы яки халыгара низахларга сәбәп булып торучы Ираннан да галимнар килгәннәр. Шулай ук элеккеге СССР җирлегендә дә диннәр арасы яки милләт ара низахлар бар. Моны Русия төбәкләре арасында да күзәтергә була. Әйтик, Чечня яки Дагыстан, ә Татарстан исә башкаларга тынычлык һәм үзара дустана мөнәсәбәт өлгесе итеп тәкъдим ителә. Тик бу дустлык башкаларга хөрмәт, татарга кыйммәткә төшмиме? Ул православ килешүләре белән дустана булам дип үз-үзен югалтып бармыймы? Кызганыч, бу турыда сораулар халыгара конференциядә күтәрелмәгән. Кунакка килгән галимнәр үзләренең низахларга чишу юлларын күрсәткәннәр. Шул арада Татарстанда ничек итеп мөселманнар шулкадәр тыныч яши дип ирәнгәннәр. Алар белән хәбәрчебез Амин Нур сөйләште.
Узбекстаннан килгән Бәхтияр Бабаҗанов толерантлык сүзен бәгъри киңлек дип тәрҗемә итә. Татарны күңеле киң дип саный.
Бу конференцияны нимә өчен Казанда үткәрәләр? Татарстандагы ислахат harakati, ya'ni jadidlik harakatini tarixidan ham o'rganyapman, hozirgi holatini o'rganyapman va tatar musulmonlari qanday qilib boshqa dinlar vakillari bilan qanday aloqa qilyapti va qanday birgalikda bir shahar, bir qishloq, bir mamlakat, bir katta federatsiyada yashash uslublarini, bularni tarixiy mana shu tolerantlik degani bag'ri kengligi, ya'ni yuragi keng, bag'ri keng degan mana shu tushunchalar bor va shu narsalarni biz Qozonda, Tataristonda ko'ryapmiz.
Tatarlar sulhchilar yoki tinchlik quruvchilar. Tikishinlar boshqa yo'lni saylab yolg'ishdi deb Bobojanov.
Chechenistonda birinchi urush bo'lganda mana tatar siyosatchilari, tatar musulmonlari o'rtaga turib tinchlikka chaqirgan, aynan mana shu yerda Tataristondan kelib chiqqan yaxshi bir takliflar, afsuski bu hamma taklif qabul qilinmagan. Balkim shuning uchun o'sha yerda hozirgacha sug'ishlar bo'lyapti.
O'zbekistondagi Sharqiyat institutining aidab boruvchi fanniy xizmatkari Baxtiyor Bobojonov shuluq vaqtda Tatarning jadidlik harakati muhim bo'lib ko'rinadi. Ayrusha hozir O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda shu yangi asha islom tushunchasi, ya'ni jadidlikni ko'tara ekan. Tik jadidchi Tatarlar umuman o'z borlig'ini yo'qotib bitirmaganlarmi? Tatarlar zamon shay islomiy qarashda tursalarda, o'z-o'zlarinda yo'qotmasinlar edi deydi.
Shaxsiyatini identifikatsiya deymiz biz uni. O'shalarni yo'qotmasdan boshqa dunyoga namoyon bo'lishi turgan gap.
Boshqalarga da biz ortiq bosh bermaymizmi? Shu qunulim urusning ko'ngli bo'lsin deb yashamaymizmi? Qirg'izistonning Moskvadagi elchiligida 10 yilga yaqin ishlagan Aqil Baxsaliyev tatar bilan qirg'izga uruslar shu yoki globallashuv yana turganini ko'ra. Qirg'izistonda strategik analizlar ham farazlar instituti direktori Aqilbek Obzan qozoq, qirg'iz, tatar kibek yuvosh deb sanaluvchi xalqlar orasida da tarixiy ilmtalarni turg'izirga kerak deb sanay.
Qirg'iz eli bilan qozoq tatar eli ortasında tarixi tereng dostluk baylanışları var. Gossovetti bolduk Tatarın parlamentinde. Bugün qayra jaŋartış kerek. Musulmanların arasında çoŋ qatnaş bolush kerek. Mana bu jerdegi Rossiyski Islamski universitetde oqup atqan qırğızlarga örüp mümkinçilik berish kerek.
Türkiyadan ise Hakan Kırımlı kilgan. Bugün Ankara'dagi Bilkent universitetinde tarih oqıta.
Bu konferansiya biz Qazan Tatarlar hem Kırım Tatarlar için büyük mühim nerse. Bizler 100 yıllar devamında, dileseniz Qazan Hanlığı'nda bulsun, Kırım Hanlığı'nda bulsun, yok ise Rusya İmperiyası'nda bulsun. Müslümanlar hem Hristiyanlar, Pravoslavniler birge barışık içinde yaşadık. Tecrübemizden benim bileyim dünyanın öğrenecek birçok nersesi var. Bizler Müslümanlıktan nerse bulganını hem özümüz idare etken vaktimizde, hem özümüz idare edilgen vaktimizde Müslümanlıktan nindi sulh dini, barışık dini bolganını bütün dünyaya körsetkenimizge çin yürekten inşallah.
Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatarı Hakan Kırımlı Şulay uylay. Tolerantlık hem yuvaşlık temasını devam etip mundağı Tatarga, uyuşturuşlarga da söz berek. Tatarstan Prezidenti karşındağı devlet hem Jirli İdara Akademisi prorektoru Zamir Kadirov elekigi düşmanlıklarını, upkalarını iske alıp yaşap bulmaydı. Jiliş uzna kure Tatarının brendine, tomğasına, uzinşeligine eylengen tolerantlıkını reklamalı. Taş bilen atsalar da aş bilen cevap birini propagandalarga tiledik di.
O jilini renerge kerek, bütün devlet арасында бүтән конфликт зоналарда шушы Татарстан моделен дип әйтик, кулланып, тәҗрибәне гәлеп китүләре файдалы булыр дип ышанып калабыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан сәнгатькәрләре Мисырның Марса Әлем курорт шәһәрендә узган Кызыл диңгездә сәнгать туа дип аталган халыкара сәнгать фестивалендә катнашты. Әлеге фестиваль кысаларында узган бәйгедә кыска фильмнар арасында Салават Юзеевның Габдулла Тукайга багышланып төшерелгән 121 дип аталган әсәре җиңү яулады. Мәдәният министрлыгының Сабантуй документаль фильмы да махсус бүләк алды. Марса Әлем Татарстан белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләр баглый. Хәбәрчебез Наилалан әлеге сәфәрдән соң Татар фольклоры дәүләт үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова белән очрашты.
Qozon shahrini kibik shunday arxitekturali opera balet teatrini tuzirga tilibiz degan so'zni shaharning meri o'z og'zidan o'zi tutib turib ochiq aytib aytdi. Bizga uning arxitekturasi iskitkich ushadi dedi. Ular endi Marsa Alamda o'zlarining traditsion operalarini uyushtirishni tilaylar ham ul bo'lashaq. Marsa Alam qolgan Qizil dengiz bo'yinda o'rnashgan boshqa shaharlardan o'zining madaniy turizm bilan ayrılıp duracak.
Bu hafta Tatar Folklor Devlet Üzege Müdürü Fenzile Cevharova Misir'e seferinden sona itti. Elege devletinin inkin yağındağı eli yonağına tüzüle başlagan Marsalem Kurort şehirinde Kızıl Dingiz'de Sengat Tuğu digen Holuk Ara Festival uzdı. Bu şarağa ezirlengen vaqtta Marsalem başlığı General Nabi El Tatarstan turunda video yazma qorağan bulgan. Qazan arxitekturası Tatarstan Sengat'ı hem Evropa şaşı her bulu olarının kümülüne hoş gelgen. Bu festivalde Cevharova bilen birge kino rejissör Salavat Yüziyev, yazuşa Rabit Batulla hem hoş ovas folklor türkümü de katnaştı. Elege festival kub yönelişlerini uz işine olgan bulgan.
Onda yazuşçularının, şairlerinin yarışları, resim sanat ülkesinde işlevçilerinin yarışları, skulptörlerinin, hudojniklerinin yarışları. Çünkü şehirini bizerge gerek, şehirge uz skulptörüsünü bilirge gerek. Onda şehirinin arhitekturusuna münasebetle şuşunda oq yarışlar. Şu isepten profesyonel jırşılar yarışları, istrada jırşıları yarışları, şuşunda oq bolalar sanat yarışları, şuşunda oq futbol yarışları, şuşunda oq diyelerde şavışlar. Şuşunda oq provinsiyaga kirgen her şehirnin uz folklor kollektifları. Munda tüp maqsat Marsalem kelecekte nerse kursete ala.
İndi bilgili bulganşa Misir'nin dingiz hem tarihi seyahat yolunun uzakları bulgan Kahire, Şarm el-Şeyh, Hurgada hem başkalar uz joyi bilengine şekillerden turistlarını jalib etuwin devam ite.
Провинцияның шул исәптән беренче ратта губернаторның теләге һәм инде президентның Хөсни Мөбәрәкнең теләге менә шушы 700 километр буена диңгез туризмын аны киңәйтү һәм шул исәптән менә бу туризмга халыкны эшкә кертү.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Бүгенге көндә туризм Мисыр икътисадына иң күп табыш китерә торган юнәлешнең берсе. Гарәпләр Африканың ишеге дип атаган Марсәләм аша Африканың Суданына таба да сәяхәтчеләр юлы булдырырга тели. Әмма моңа кадәр булганнардан үзенчәлекләрекне.
Египетта яшәүче халыкларның фольклорын, Египетның профессиональ сәнгатен күрергә теләүчеләргә мәдәни туризм эшләү мөнәсәбәтендә анда эш башлаганнар. Менә әрул беренче бисмиллахи 4 ай элек башланган. Менә без бу буш кичкенә генә поселок тибындагы шәһәрдә без күреп кайтканда бик зур амфитеатрлар эшләгәннәр, ашык кинотеатрлар эшләгәннәр һәм шушында махсус эшләнгән кул эшләре осталар өчен мастерскойлар. Бу остаханәләргә осталарны китергәннәр, анда осталар тукып утыралар үзләренең бедуиннарының, аларның үзләренең традицион менә шушындый бизәкле, рәсемле, сюжетлы кремнәрен. Турист диңгез өчен генә түгел, ә экзотика өчен дә килә. Кызыл диңгезнең мөмкинлекләре бар, ләкин шушында октаган бер үзенчәлеге бар. Менә бу Марсалам янындагы диңгез иң балыклы урын. Анда балыкчылар туризмында эшләргә алар планлаштыралар. Ләкин шуның өстенә этник музыка, этник бию, этник кул эшләре, этник яшәү формасы булар бөтенесе туристлар өчен кызыклы.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Мисырлылар әлеге башлангычларында Татарстан белән дә уртак тел табачакларына ышана. Әлеге фестиваль 7-нче тапкыр үткәрелүенә карамастан, моңа кадәр анда бер тапкыр да чит илләрдән вәкилләр катнашмаган булган. Бер яктан гарәпләрне татар дөньясына дини бергәлек тартса, икенче яктан үзенчәлекле милли сәнгатьтә кызыксындыра.
Барды хуш аваз ансамбле. Бу ансамбленең репертуары ислам дине традицияларында сакланган татар халкы җыр сәнгате. Анда зикрләр дә бар, анда бар бәйетләр дә, анда бар мөнәҗәтләр дә. Бу төркемнең чыгышы халык тарафыннан искиткеч шулай каршы алынды. Алар һәр көнне диярлек амфитеатр сыйдыра 4000-дән артык кешене. Менә шушы шыгрым тулы залларда алар шулкадәр зур алкышлар белән чыгыш ясадылар. Гала концертның репетициясында халык бер кая китмичә карый. Алдан ук әйтә башладылар, ә менә хатынны җырласыннар әле. Кошлар зикрен җырласыннар әле.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Аның әйтүенә караганда, әлеге фестивальдә бәйгедән тыш катнашып бүләк алган Сабантуй фильмы Узакламый гарәп телевидениесендә күрсәтеләчәк. Язманы алып калганнар һәм Узакламый Татарстанга Марсәләм башлыгы генерал Нәби әл үзе дә килергә җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
28-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Алға таба тапшыруыбызда Башқұртстан хабарлары һәм татар башқұрт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада Башқұртстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы узды. Узган ел бер эштә башкармаган 20-гә якын оешма хисап тотты, киләсе елга планнар билгеләде. Үзара тарткалашып алды. Республикада Дмитрий Медведевның сайлауалды эшчәнлеген Ради Хабиров җитәкләячәк дип хәбәр иткән идек. Шулай ук Башқұртстан президентына алмашка да кеше әзерләнә дигән хәбәрләр бар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Соңғы атналарда интернетта Башқұртстан президенті хакимияте башы Ради Хабировның вазифасынан китәчәге турында хәбәрләр таралган иде. Көтмәгәндә Хабиров Россия президентын сайлау буенча Бердәм Россия фиркасының Башқұртстан штабын җитәкләде. Мәгълүматларгә караганда, Россия президенті хакимияте башы Сергей Собянин Мортаза Рахимовка шалтыратып, 2 март үтәчәк сайлауларга кадәр Хабировны урынында калдыруны сораган. Башқұртстан президентына да алмаш әзерләнү турында хәбәрләр тарала башлады. Аларга караганда, бу урынга җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Раил Сарбаев әзерләнә. Ул беренче мәлдә республиканың премьер-министры Рафаэль Байдратовны алыштырачак, Озак президентлыкка тәкъдим итәчәк. Раил Сарбаев Башқұртстан президенты улы Урал Рахимов кешесе дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башқұртстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы үтте. Әлеге шура 2004 елда оешкан иде. Аңа барлыгы 18 оешма керә. Бу шура оешкан елларда шактый актив эшләсә дә, соңгы елларда аның эшчәнлеге бөтенләй сүнгән иде. Мәсәлән, узган ел аның бер генә утырышы да үтмәде. Татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында шурага кергән 18 оешманың нәкъ яртысы 9-ының вәкилләре катнашты. Алар Башқұртстан татарлары конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият, Татар иҗтимагый үзәге, Вакалфак һәм Сахиб Җемал исемле хатын-кызлар оешмалары, Уфа мәдәният мәркәзе, Татар тел язучылар берлеге, Хәзинә һәм Мырзалар җыены оешмалары утырышның көн тәртибенә, оешмаларның узган елгы эшчәнлегенә хисап һәм яңа елга эш планнары кабул итү куелган иде. Көн тәртибе үтәлмәде диярлек, чөнки оешмаларның эшчәнлеге бик зәгыйф, башкарылган эшкә хисап бирү урынына күбрәк буш сүзләр яңгырады. Татар мырзалары җыены рәисе Максат Мәмлиев узган елгы эшчәнлек дип Россия төбәкләрендә мырзалар оешмалары бүлекчәләрен төзүне, кайбер мырзаларның исемләрен мәңгеләштерү буенча башкарылган эшне телгә алу белән аны тәнкыйть утына тоттылар. Мырзалар оешмасын хакимият кесәсенә керүдә татар мәнфәгатенә бармакка бармак та сукмауда гаепләделәр. Фәргат Сәйфетдинов исә мырзалар булгач аларның хезмәтчеләре дә булырга тиеш. Син безне хезмәтче итәргә җыенастыңмы ни диде һәм бу оешманың кирәклеге юк дип белдерде.
Мурза булгашы, значит, сезнең барырга тиеш поместье, сезнең барырга тиеш крепостные. Значит, в будущем вы хотите, чтобы мои дети были вашими крепостными? Этого никогда не будет.
Бу Фәргат Сәйфетдинов булды. Мурзалар җыены рәисе Максат Мәмлиев исә безнең эшчәнлекне яратмыйлар, шуңа тәнкыйтьләр дип акланды.
Эшләгән кешене безнең арада Һәр кайсысы да тырыша ничектер аламарак күрсәтергә ише. Шак кына әзрәк җүнәй эшли башладыйса, ул кешене обязательно кайдадыр ничектер алама күрсәтергә тырышып йөриләр. Безнең бу татар башкорт халкы өчен хас әйбер ул. Без аны бик әйбәт аңлыйбыз. Но безгә әгәр дә оеша алмасак, әле кебек йөрсәк, безнең татар турында сөйләп йөрүнең бер файдасы да юк.
Бу Максат Мәмлиев булды. Конгрессның башкаланың Ажаникидзе районы бүлекчәсе рәисе Рейс Карашюрин торткалашны туктатып, бердәмлеккә чакырды.
Бердәм булырга кирәк. Менә безнең оешмада гына шушы зур оешмада, гали оешмада без бер-беребезне аңлый алмыйбыз. Ничек инде без татарны саклап кала алабыз шушы хәлдә? Булмый ул.
Бу Рейс Карашюрин булды. Ортабан оешма җитәкчеләре эшләнмәгән яки яралгы хәлендәге эшләренә хисап тоттылар. Сахиб Җемал оешмасы рәисе башкарылган эш дип дин сабаклары бирүне оештыру Башкортстанның дәүләт радиосының Юлдаш каналы аша күренекле татар хатын-кызларын пропагандалауны милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре исә милләт мәнфәгатендә хакимияткә хатлар язуны мәхкәмәләшүне атады. Башка оешма җитәкчеләре бөтенләй буш сүзләр сөйләп котылды. Татар телле язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Фәрит Габдрахимша бу эшли алмау оқшасызлыкка бәйле.
Безнең татар проблемаларын хәл итү өчен безнең татар хәрәкәте генә булдыра алмый.
Аның кісінен келмей бұл. Сөнкі ол оқсаға бәйленген. Мұна біт проблемалар қаритілмей біздің. Қарит өсін оқса керек. Яғни хүкімет ярдамы керек. Хүкімет ярдамындегіне қаритілі тұрған проблемалар біздің. Мұна біт үш қойда. Алар ярдамы етмей оқса бермей.
Бұл Фарид Ғабдырахим болды. Милли мәдәни мұқтариет рәйесі орынбасары профессор Мәжит Қожин. Бұл хакимет отырғанда тотарларға оқша бір қошанда табылмай ішек. Мен біздің бір кімге де керекмегендігі бізді 70 жасқа жеткізгені оңадым дейді.
Міне менге 70 жас біздің хүкіметті біздің хүкіметті бізді. Тотарларға ихтирам білен қораған кеші юқлығын 70 жасында оңладым.
Бұл Мәжит Қожин болды. Милли мәдәни мұқтариет рәйісі, оппозиция лидері Рәмел Бегінов сөзлерінше, соңғы жыл ярында Башқұртстанның ягулық энергетика тармағы түрелері 21 миллиард сум ақшаны яшырып қалған. Шуңа да иғтибар етігіз, Башқұртстанның 2008 жылға қазынасы 70 миллиард сум тәшкіл етті. Рәмел Бегінов.
Как можно верить этому человеку, когда он под всякими предлогами говорил и говорит по сегодняшний день, что топливный энергетический комплекс принадлежит путем перекрестного там владения и так далее, принадлежит народу Башқұртстана. Я вам официально докладываю, что 21 миллиардов рублей только за последние полтора года они забрали в свой карман. Весь бюджет Башкирии на 2008 год является подоходом 70 миллиардов рублей. 21 миллиардов забрали они в карман. Если бы эти 21 миллиардов пришли в бюджет Башкирии и Башкирии была процветающей действительно республикой.
Бегнов и Керенча. Шул яшырган акчалар республикадагы барлык халыктар мәнфәгатен хәл итәргә җитәрлек. Бигнов, 3 ел элек без донор төбәк булсак, хәзер федераль казна ярдәме белән генә җан асрыйбыз диде. Аның сүзләренчә, федераль казна ел саен 2,1 миллиард сум акча бирә.
3 года назад еще мы наравне с Татарстаном, Свердловской областью, Москвой мы были регионами донорами. А сегодня мы регион дотационный. 2,5 миллиарда рублей идет из федерального бюджета в 2008 году только для того, чтобы выровнять доходы потребления на душу населения. То есть, если бы мы жили по нашим доходам, Башкирии сегодня, которые зарабатывают сегодня, мы были бы ниже всех остальных. Но чтобы вот это не допустить, федеральный бюджет добавляет нам 2,5 миллиарда рублей, чтобы мы были хотя бы равными со всеми. Что мы процветающие, что у нас все есть и так далее. Но это ложь.
Бурамиль Бегнов болды. Утырыш ахырында белгілі ғалим, этносаясатшы Елдар Ғабдырафиков ұзған елгі қайбір оқиғаларын іске түсірді. Утырышта саясатқа кірмек деп шақырушыларға шуларын айтты.
Мына татар мектеплерін бітірелер, татарларын башқұрт деп әзірлер. Шында нешік саясатсыз болмайынды, мына шулай тұрып еткен шақта. Мен мына иғлан рәвішіндегін айтам, мына бұл тұрып етінде біздің шындай знаковый событиялар болды. Мына декабр айында бірінші мәртебе біздің бүтін дүния татар исполком рәйсі Ренат Закиров шулай тұрып, біздің астыртын рәуішінде деп етірек, өзінің сөзі білін етірек керек, астыртын рәуішінде шулай тұрып өтіп кетті. Біздің шушыңа өзі біздің позицияны шөтка базначит нәді. Шөтка базначит нәді. И вообще, вырыбыты стратегию нәді біз әсін. Гіл қозанға ғана салашып, біна бізді қозанда дұсларған яшап, деп, яшап болмай екен, деп, міна шында фикірге тұру келді.
Елдар Ғабдырафиков, олда тұрған зұр оқиға деп, 2 елден ұзашақ, халық санын алуларына отады, һәм біз оңа бүгінен үк әзіріне башырға тиеш біз дейді.
Икенчесе халық саны алу турында. 2010 елның мартында халық саны алу үтә, перепис населения үтә. Мында аның үзенчәкләре бар. Беренче мәртәбә моны Козакның министерство үткәрә. То есть не Госкомстат Российской Федерации, а Министерство регионального развития үткәрә. Шуның өчен безгә хәзер үк бүген үк бу эшне алып барырга кирәк.
Бу елдар Ғабдырафиков булды. Утырыш ахырында карар кабул ителде. Анда халык исәбен алуга әзерлек планын кабул итү һәм эшчәнлекне башлау. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү, республика татарлары проблемаларына багышланган фәнни-гамәли конференция уздыру, Башкортстан татарлары курултаена әзерләнү һәм үткәрү һәм башка мәсьәләләр кергән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават районындагы Мөрсәлим авылы янында 26 гыйнвар нефть үткәргеч дөрәләнеп жерге нефет аққан еді. Барлығы 4 гектар жер пішіранған, нефет ағу тұқтатылған тазарту үшілері бара. Башқұртстанда боранар құтыру давам еті. Айрым районларда желдің тезлігі секундына 26 метрға жетті. Бірі юлында бір машина юл астына түшіп, ешіктәрі біктеніп қалған, хаманы біктез орада қор қаплаған, юл қауіпсіздігі қызметкерлерінің уақытында көріп, ердем етіп, үлгіру біләңгіне олар есен қалған. Азаттық радиосы үшін Фадам Өнер Вафин.
Thank you.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кырымда Ак мәчет каласы хакимиятләре мусульманнарга мәчетне башка урында төзергә тәкъдим итте. Кимендә 2 елга якын сузылган кагазь һәм рөхсәт алу эшләрен мусульманнар яңадан башларга теләми. Шәһәрдә моңа протест йөзеннән урам җыенылды. Шәһәр үзәгендә бер юлы 2 ширкәү төзелеп ятканда, тарихи мәчеткә урын табылмаганда, кырым татарлары үзләрен кимсетелгән итеп хис итә. Протестка Кырымдагы Казан татарлары оешмасы да тилектешлек белдерди. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Ак мәчеттә бөек җәмигъ мәчет өчен җир әйрү мәсьәләсе тирәсендә киеренке вазият дәвам итә. Бу мәсьәлә кырым мусульманнары берничә елдан бирле таләп иткәнче, шәһәр шурасы депутатлары ягыннан тиешле рәвештә хәл ителмәгәне ризасызлык акциясенә дә китерде. 23 гыйнвардан башлап Ак мәчет Ялта юлындагы Ялтинская урамында мусульманнар җыелып Күмәк намаз чарасын үткәреп, монда зур чатыр куйдылар, стендлар урнаштырдылар. Бу чарага юлбашылык иткән Кырым мөфтияте, Кырым татар мәҗлесе, мәчет шәһәр депутатларының элеккеге чакырылышы күрсәткән шул җирдә булачак дип кисәтеп бәян иттеләр. Бу хакта мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров та сөйләде. Ул мусульманнар өчен шәһәрнең үзәк урыннарыннан җир бирергә теләмәгән шәһәр хакимиятләре 2004 елда безгә бу урынны күрсәткән иделәр. Бу урын безгә бик үк ошамаса да, без риза булдык. Күп кенә документларны җыйдык, ә шәһәр депутатлары инде бу җирне дә бирергә каршы чыгып, яңа урынны күрсәтәләр безгә, диде ул.
Мы 2.5 года проводили согласование. Мы потратили достаточно много ресурсов для того, чтобы эту работу сделать, потому что все работы у нас по согласованию земель в государстве законом установлены как плат. Поэтому вопрос не стоит, нравится или не нравится. Вопрос стоит о цинизме симферопольской власти, которая сегодня, после того, когда все работы проведены, процедуры согласования, она показывает на новое место и говорит, а теперь попробуйте там это сделать.
Ризасызлык акциясендә катнашкан Кырым муфтие Эмир Али әфәнде Кырым хакимиятләре кызганычка каршы кырым татарларына һәм мусульманнарга үзләренең чин йөзләренә һәм мөнәсәбәтләренә тагын бер тапкыр күрсәттеләр, диде. Алар безгә: "Сезнең мәчет мендә булмаячак", диләр. Ә без акциябыз дәвам итәчәкбез, мендә мәчетне төзәчәкбез, диде.
Дини мәрәсемдер, бөек бер кырымның киләчәгенә бер юл ачачак, бер бөек бер җаминең курылмасының бер илк адымыдыр. Аның өчен чак гүзәл белән давасыз кавгасы буны дәвам итә.
Акциядә катнашкан кырым татарлары һәм мусульманнар һәрбер кырым татары бөек мәчет төзелешенә бер таш китергә кирәк дигән тәкъдим белән чыктылар.
Жума чамысын курлачак йерге, ер бір адамдан, корантадан бірер таш. Насы таш? Энді өзлері білечеклер. Кетірсінер бүйерді құрамыз, бүйерден енді бір яқа кетмеймін.
Қырым татарлары мүнді фикірді болғанда, шәхәр советы сәркәтібі Блинов мүнді мәчет бұлмаячақ, бұл қанынсыз түзіліш, әнді орман парк зонасы болачақ, біз тиішлі органларға көрсетме берешекбіз. Диде.
Это будет тот факт незаконного строительства. Тем более, я еще раз говорю, что городской совет принял и в решении мы четко написали, чтобы там была лесопарковая зона. Будут даны соответствующие поручения соответствующим службам, и они будут реагировать.
А именно наше право и иштимагый харакаты жетекчесы Сергей Веселовский мында парк булачакына беркемдә ышанмый, урынны мәчеткә бирергә кирәк ди.
И никто в городе не верит, что эта земля будет чистая, природоохранная. Эта земля уже для кого-то припасена. Вот поэтому я категорически стою на том, что необходимо дать людям, верующим, этот участок, пусть там лучше будет соборная мечеть.
Шуны да әйтергә кирәк, бер төркем иҗтимагый оешмалар шәһәр хакимиятләре мәчеткә бу җирне аермасалар, алар шәһәр мэры Бабенконың вақтындан алдан вазифасындан киту буенча имзалар туплау кампаниясыны башлаячакларын иғлан иттілер. Кырымтатар пикетчылары исә президент Виктор Ющенко исеменә хат юлладылар. Мондый хатларны Румыния, Төркия, Өзбекистан һәм башка илләрдә хәрәкәт иткән кырымтатар оешма һәм үзәкләре дә юлламага әзерләнә икәннәр. Шулай итеп, Ак мәчет шәһәр хакимиятләре һәм кырым мөселманнары арасында вазият киеренке төс ала. Рифат Чубаров исә мәчет мендә булачак дип кисәтте.
Земли предостаточно, земельных участков, где мог бы строиться храм, было достаточно. В конце концов, для того, чтобы выпал вычеркнуть мусульман Крыма из центра Симферополя. Власть дала это место того, для кого она была согласована. Здесь будет мусульманский храм.
Православ чиркавляры үчін депутатлар шәхәрнең үзәгендә бер сөзсез җир айыралар. Бүгенге көндә зур чиркәү Крым югары радасы алдында төзелә. Бела Куна Залеска урамнарында да бер каршылыксыз тагын ике зур православ үзәге төзелә. Моннан чыгып, Крымда барлык диннәргә хакимиятләр бер тигез карамыйлар дигән нәтиҗә ясарга була. Мәчет тирәсендә вазгыяткә Крымдагы казна татар оешмалары да битараф калмадылар. Крымдагы Идел исемле Җөмһүрият татар ассоциациясе Әхмәчет шәһәр башы Геннадий Бабенко исеменә мәчет җире мәсьәләсе буенча хат юллаганы хәбәр итте. Оешма рәисе Илмир Тимиргәлиев хатта Крымда 11 меңгә якын Идел буе татарлары яши, аларның исеменнән ассоциация сезне Геннадий Бабенко шәһәр мэры буларак бу мәсьәләне тизрәк хәл итәргә чакыра. Бу мәсьәләнең хәл итүе сезнең шәһәрдә яшәүче кешеләрнең мәнфәгатьләреннән чыгып, эш итүегезне тагын бер тапкыр раслар иде, диелә. Бу мәсьәлә буенча Нур исемле мусульман оешмасы да айрым хат юллаганы хәбәр итте, аның рәисе Фарид Концеров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы тыңлаучыларын интернет һәм югары технологияләр темасы көннән-көн күбрәк кызыксындыра бара. Хәер, бик еракта барасы юк. Радио үзе дә бит azatlik.org сәхифәсе аша дөньяның һәр почмагына барып җитә ала. Башка радио аша кемдер кисеп кенә тапшырган радио тапшырулар турында да борчылмаска була хәзер. Ничек бар, шулай тыңлагыз. azatlik.org сәхифәсен тыңлап та була, яки аны газета форматында укып та була. Бу тыңлаучы яки кулланучы өчен ышанычлы, гарантияле ысул булуын тагын бер кат раслады. Яңа ғасыр радиосында Татарстан халқы күнеккән қысқартылып берілуші 20 минутлық тапшырулар тоқтап қалды. Татарстаннан инде интернет аша тыңлаушылар саны артачақ демек. Интернет ышанышлы ысул, тик әлегә ул һәр кемгә дә оңайлымысың? Бақсаң, бу юлда да қолланушыларға қаршылықлар бар икән. Сез бу турыда Казандагы хәбәршебез Амил Нур әзерләгән Пәрәвез атлы махсус сәхифә аша ишетерсез. Ул билгеле интернетчылар һәм кулланучылар фикерләрен җиткерә.
Шулай иттереп, Азатлык радиосында интернет һәм мәгълүмати технологияларга багышланган махсус тапшырулар тезмәсе башлана. Исемен әлегә шартлы рәвештә Пәрәвез дип атады. Шундый кешеләр бар ки, алар интернет яки технологиялар артыннан барыбер куып җитеп булмый дип төшенкелеккә бирелә. Бу турыда уйлаудан да туктый. Гыйбрәт шунда ки, заманадан качып булмый. Үзең теләмәсәң дә ул сине куып тотачак. Хәтерлисезме? 10 еллык һәр кисәдә телефон булыр дип уйлап була идеме? Хәзер телефон безгә урманга да ярып бара. Вакыт белән күпләр кисәсенә компьютер дә керәчәк. Урманда да интернет булар. Тик киләчәккә ярак бармыйк, бүгенге дә туктылык. Игътибарны җәлеп иткән хәбәрләр нинди булды? Татарстандагы мәктәп сәхифәләре бәйгесе тәмамланды. Иң яхшы сайт дип башкаладагы беренче санлы татар гимназиясе табылды. Ник ул беренче? Чөнки ким дигәндә 3 тел: туган теле, урыс, инглиз телләрен кулланып язган. Катнашучылар мәгариф министрлыгы оештырган бәйге тиешле югарылыкта узды ди. Татмедия бераз ярдәм итеп тора торган Татнет йолдызлары бәйгесендә шулай оештырсыннар иде дип теләде. Офистан рәхәтләнеп кереп интернетта утыручы яшьләр яңа елга яңа популяр аралашу сәхифәләре белән керде. Артта калган чатлар, форумнар, айсклар, мессенджерлар әлегә читтә тора. Мамбру системасында йөзләрчә булган Live Mail.ru кебек танышу усыллары да хәзер алай ук тансык түгел. Казан халкы умырлып, ВКонтакте.ру һәм Одноклассники руда утыра. Хөкүмәт һәм хуҗалары хисабыннан. Кешеләрне интернетка керү бәясе борчый. Бүгенге төп сорау да шул турыда. Казандагы төнге тормышның интернет көзгесе булмас ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов сөйли.
Интернетка шул эш урыннарыннан керәләр инде. Элек менә керәләр интернетка, ә хәзер өйләдән соң төшкә кадәр бер-ике кеше керсә, ашап алгач, көндез үштә шәлеге кишкә кадәр интернетта утыра. Сәгать 6 тулуга ук кешеләр саны кими башлана шул эш урынында инде анда. Дәүләт түли яисә бай түли. Интернетның бәясе дә арзан түгел кадәрле. Инде бер Америкадагы интернет булса, ул я бушка булар, я штин булар. Интернет бәясе Россиядә чит илләр белән чагыштырганда күпкә кыйммәтрәк. Казанда Мәскәү белән чагыштырганда кыйммәтрәк. Икенче ягы хезмәт хакы мәсьәләсе. Безнең хезмәт хакы белән Мәскәүдә чагыштырганда түгел инде. Алар көнетене интернетта утырса да.
Рузил кирүчүлөр аз болгач, татар сахифалары саны да тиз артмай зарлана.
Орус тилиндеги трансенд информация товарга бала. Алифбадан алып порнографияга кадар. Бизде мисалы татар жырларынын сөздөрүн жаза башласаң, ушул бир булмасыр келип чыга инде. Башка сөздөр жазсаң, яки китапкана сайтынан келип чыгасың. Ушул 3-4 сайт арасында айланып бересиң, бүтөн сайттар жок. Я бүтүндөй бир нерсе таба алмай, көп суроокта бир нерсе да таба алмай интернеттен. Шоу бизнес турунда тизден гана барыкка келер татар сайты деп ойлойм. Татар тилинде сайттар бик аз. Мен шоу бизнес турунда жакын келечекте мен ойлойм булар андай бир деп. Айтык, мисалы Эрик Майдан өзүнүн сайтын жасаса, Юлдаш өзүнүн сайтын жасаса булар эле. Лекин аларга бул пайдалуу түгөл. Заманда Магариб журналы өзүнүн сайтын жасап карады. Касанатлар жасап карады өзүнүн сайтын. Лекин кирмелер бит халыкка керек түгөл. Мисалы халык билмей интернеттин эмне экенин, көпчүлүгү билмей. Ал гана да себеп түгөл инде. Мен өз акчамды төлөп, айтык интернетке кирип издеп отуруп файдалы бер дә түгел.
Рузил Мөхетдинов виртуаль дөньяда чыганак тота. Шул ук вакытта реаль дөньядагы газета Ирек майданында ул искә төшереп алды. Рузил әфәнде бу газетаны да интернетта күрергә теле. Ә бу газетаны чыгаручы Раев Усманов паравызда соры сайтлар пайда булуын әйтә. Булмас руга ишарә кебек. Алар бер-берсен күреп торалар. Иҗтимагый Ирек майданы газетасы белән веб-сәхифәләр арасында тиз арада көндәшлек яки ярыш барлыкка килүгә ни кумаушаулы. Ни өчен кагазлашыгычы татар газеталары интернетта бик аз күренә? Раиф Усманов җавап бирә.
Дәүләт гәҗитләре нигә эшләми? Аларга кирәк түгелдер инде укучылар юк. Ә мәсәлән, шәхси газеталар нигә эшләми? Шыгымлыш, артык штатлар юк. Анда бит кемдер буш белән утырырга тиеш була, гел яңартырга тиеш була ул мәгълүматларны.
Раиф Усманов өметсез шайтан ди.
Булыр Алла бирсә алга таба. Әле тернекләрне буякка басып кына килә бит. Карыйсың, барыбер ел саен яңа сайтлар барлыкка килә. Элек бер ике генә иде, хәзер төрле рухтагы. Танышу булсын, сары сайтлар дип әйтик инде, ийме? Шул артистлар, шул бизнес бар, сәкренә барлыкка килә бит. Интернет кибетләр барлыкка килер дип саклана. Чит илләрдә, инде безнең Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә итеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кереп, акчаңа түләп, шуннан заказ биреп була. Ну, төп татар яши авылда, шуңа проларга әле интернет әле мөмкин әйбер түгелдер.
Техник университеты студенты Наил Набиуллин татар интернеты шактый бай ди. Тормышын татнеттан башка күрә алмый. Тик менә башка танышларының татнетка керә алмавын күрә Наил.
Татар сайтлары бик тә кызык, музыка, күп татар мәдәнияте, таралган татарларның ничек яшәвен белеп була. Ул сайтларны күбесенчә белми татарларның чыгучы кешеләр дигез. Чөнки интернет бик кыйммәт безнең республикабызда. Сәгатенә 15 сум, төнлә сәгатенә 8-9 сум. Бик кыйммәт һәм телефон эшлекчеләре монополия ясап, бәяләрен төшермиләр. Төп монополист минемчә Таттелеком компаниясе бөтен телефоннарны тота, шул телефоннардан без интернетка чыгабыз. Шул ук АКШта, шул ук Финляндиядә аларның интернет бәяләр бик түбән. Алар аны төннәр буе интернетны сүндермичә дә интернетларында утыралар. Аларның интернетлары һәр мәктәптә бар. Теләсә нинди укучы барып үзенә теләгән вакытта керә ала. Бездә кызганычка шундый мондый мөмкинлекләр юк. Хәтта бюджеттан зур гына акчалар ул эшкә түгелә.
Татарстанда да мәктәпләргә бушлай компьютер, модем таратылган, һәр мәктәпнең интернетка чыгу мөмкинлеге бар дип әйтәләр. Реаль чын барлык ничек?
Компьютерларга балаларның һәм башка укытучыларның керү мөмкинлеге юк, чөнки шул ук мәктәпләрдә ул интернетның монополиясе директорларында, аның завучларында һәм информатик укытучыларында башкаларга күбесенчә юл бирмиләр алар.
Бүген ни өчен татар телле кешеләр интернетта аз күренә дигән сорауга җавап эзлибез. Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Пәрәвүз тапшыруы тәҗрибәле интернет белгече Раил Гатауллинны тәкъдим итә. Аның татар интернеты буенча һәр өлкәгә диярлек үз фикере бар. Киләсе тапшыруларда без аңарга шактый сораулар бирергә өлгерәбез. Әйтик, ник татарның үз милли беренчел домены юк? Яки татар телен Пәрәвүздә ничек өйрәнергә була? Раил Гатауллин, Татар дәүләт гуманитар педагог университеты мәгълүматлаштыру һәм белем бирү ресурслары бүлеге мөдире. Белем руши катыштыкчысы, белем нуктару порталы һәм татар телле укытучыларның форумы хуҗасы да. Раил дә Раиф сүзен кабатлый, өметсез шайтан ди. Сез Пәрәвүз дигән махсус тапшыру ишеттегез. Булмас ру хуҗасы, программачы Рузил Мөхетдинов, журналист һәм мөхәррир Раиф Усманов, милли җанлы куллануучы, техник уку йорты студенты Наил Нәбиуллин, мәгълүмат технологиялары буенча галим, интернетчы Раил Гатауллин ишеттегез. Төп сүз интернетта ни өчен татар телле кешеләр азрак күренә иде. Бу һәм башка сорауларга җавап эзләр өчен azatlik.org сәхифәсенә дә рәхим итегез. Онытмагыз, азатлык дигәндә соңгы хәреф каты к, ягъни инглизчә күи була. Ә ы авызы инглизчә и хәрефе белән куела. Ярар, парауздә сөйләшеп битербез. Әлегә сау булыгыз.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.